नमस्कार, आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरा विभागावरवी अक्षता बोडके तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. केंद्रीय घर आनी सहकार मंत्री अमित शाह हांणी महाराष्ट्रांतल्या अहिल्यानगर जिल्ह्यांतल्या कोपार गांवांतल्या सहकार महर्षी शंकरराव कोल्हे सहकारी साखर कारखान्यांत भारताच्या पहिल्या सहकारी आधारित संपंडीत जैव गॅस आनी स्प्रे डायर पोटॅश कणिका प्रकल्पाचें उक्तावण केलां. आयज मुखेलमंत्री नितीश कुमार पाटणा मेट्रो रेल्वे सेवेच्या पहिल्या पांवड्याचें उक्तावण करतले. केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुश गोयल आयच्यान कतारांतल्या दोहा शाराच्या 2 दिसांच्या भेटीर आसतले. केंद्रान सगळीं राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रदेशांक कफ सिरपाचो योग्य तरेन वापर करपाचो निर्देश दिल्या. आतां पुराय खबरो. केंद्रीय घर आनी सहकार मंत्री अमित शाह हांणी महाराष्ट्रांतल्या अहिल्यानगर जिल्ह्यांतल्या कोपर गांवांतल्या सहकार महर्षी शंकरराव कोल्हे सहकारी साखर कारखान्यांत भारताच्या पहिल्या सहकारी आधारित संपंडीत जैव गॅस म्हळ्यार CNG आनी स्प्रे ड्रायर पोटॅश कणिका प्रकल्पाचें उक्तावण केलां. देशभरांतल्या 15 सहकारी साखर कारखान्यांत अशेच तरेचे एकक स्थापन करतले आनी महाराष्ट्राची मुखेल भुमिका आसतली अशें तांणी जाहीर केलें. मंत्री शाह हांणी इथेनॉल प्रकल्पांत विविधताय हाडपाची आनी वर्तुळकार अर्थवेवस्थेक चालना दिवपाची गरज आसा हाचेर भर दिलो. केंद्र सरकारान राष्ट्रीय सहकारी उदरगत महामंडळावरवीं 15 सहकारी साखर कारखान्यांक अर्थीक आदार दिला आनी 6 वर्सांत 11,300 कोटी वाटपा वांगडा प्लस स्वावलंबन मिशन सुरू केलां अशें तांणी फुडें सांगलां. मसूर, मूग, मोसंबी, चणे, तूर, जवार, सोयाबीन, कापूस, गंव ह्या मुखेल पिकां खातीर सरकारान उण्यांत उणे आदार दर वाडयल्या आनी देशभरांतल्या 38 लाख शेतकारांक उंचेल्या दर्जाचे बियाणां किट वाटपा खातीर 1,000 प्रक्रिया एकक स्थापन करपाची येवजण आसा अशें सांगलां. ह्या सुवाळ्याक मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुखेलमंत्री एकनाथ शिंदे आनी अजीत पवार, केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहन, मंत्री राधाकृष्णन विखे पाटील आनी गिरीश महाजन आनी जायते मानेस्त हाजीर आशिल्ले. आयज मुखेलमंत्री नितीश कुमार पाटणा मेट्रो रेल्वे सेवेच्या पयल्या पांवड्याचें उक्तावण करतले. सुमार 3.6 किलोमीटर लांब उंचायेचेर आशिल्ल्या मेट्रो मार्गाच्या पयल्या पांवड्याक प्राधान्य मार्ग अशें नांव दिलां. ह्या पांवड्यांत आंतरराज्य बस टर्मिनल सावन भूतनाथ स्टेशन मेरेन मेट्रो सेवा चलतली. मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाचें बांदकाम काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी 2019 सुरू केल्लें. मुखेलमंत्री नितीश कुमार कॉरिडॉर वनाच्या भुंयगत विभागाची बुनयाद घालतले. शार उदरगत आनी घरा खात्यान आनी पाटणा मेट्रो रेल्वे महामंडळान सगळी तयारी पुराय केल्या. मुखेलमंत्री पयलीं मेट्रो डिपाचें उक्तावण करतले, उपरांत मेट्रो रेल्वे सेवा औपचारीक तरेन सुरवात करतले. प्रवाशा खातीर मेट्रोची भोंवडी दनपरा उपरांत सुरू जातली. 3 डब्यांचो आसपाव आशिल्ले दरेक गाडयेन दर भोंवडेक सुमार 900 प्रवासी बसूंक शकतात. प्राधान्य कॉरिडॉर रेड लायनीचेर प्रवाशांनी 2 स्टेशनांमदल्या थोड्याच प्रवासांक 15 रुपया आनी सगळ्या प्रवाशांवयल्यान प्रवासा खातीर चडांत चड 30 रुपया भाडें फारीक करचें पडटलें. गोलघर महाबोधी देवूळ, बुद्ध स्मृती उद्यान, नालंदा महाविहार अशा बिहाराच्या इतिहासीक स्थळांचें चित्रण आशिल्ल्या मधुबनी चित्रांनी मेट्रो डब्यांची आकर्षण रचना केल्या. केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुश गोयल आयच्यान कतारांतल्या दोहा शाराच्या 2 दिसांच्या भेटीर आसतले. ह्या भेटी वेळार मंत्री गोयल आपल्या समकक्ष शेख फैसल बिन थानी बिन फैसल अल थानी हांच्या वांगडा कतार भारत संयुक्त आयोग बसकेच्या वेपार आनी वाणिज्य आयोगाचे अध्यक्षपद सांबाळटले. भारत कतारा कडेन आशिल्ल्या वेपार आनी गुंतवणूक संबंधांक कितलें म्हत्व दिता हाचेर हे भेटींतल्यान स्पश्ट जाता अशें वाणिज्य आनी उद्देग मंत्रालयान सांगलां. मंत्री गोयल कतार चेंबर आनी कतार बिझनेसमॅन असोसिएशनांतल्या कतार मानेस्त आनी वयल्या पांवड्यावेल्या वेवसायिकांकूय मेळटले. ते इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया, इंडियन बिझनेस अँड प्रोफेशनल काउन्सील कताराच्या प्रतिनिधी वांगडा तशेंच कतारांतल्या कतार उद्देगांच्या वरिश्ठ वांगड्यां कडेन आनी भारतीय समाजा कडेन संपर्क सादतले. तशेंच वेगवेगळ्या मंत्रालयाचे वरिश्ठ अधिकारी आसतले. तांच्या बसके वेळार दोनी वटांनी द्विपक्षीय वेपाराच्या कामगिरीचो नियाळ घेवप, सध्याचे वेपार आडमेळी आनी बिगर दरवाड प्रस्नांचेरूय उपाय काडप, वेपार आनी गुंतवणूक प्रवाह सोडोवपा खातीर मार्ग सोदून काडपाची व्यापक चर्चा करपाची अपेक्षा आसा अशें तांणी मुखार सांगलां. ह्या उलोवपांत प्रस्तावीत भारत कतार FTAचेर विचार करपाची शक्यताय आसा असो उल्लेख मंत्रालयान केला. ह्यो खबरो तुम्ही आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरा विभागावरवी ऐकतात.
22 सितंबर नवरात्रि के पहले दिन से मातृशक्ति के लिए उपहार पनीर, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल जैसी रोजमर्रा की और किचन की दर्जनों चीजों पर प्री जीएसटी दौर में लगता था 27% तक टैक्स, वो अब केवल 5%।
नवरात्रि से ही देश के करोड़ों परिवार की जो जरूरतें हैं वो और अधिक सस्ती मिलनी शुरू हो जाएगी।
कम टैक्स, ज्यादा बचत, नेक्स्ट जेन जीएसटी।
केंद्रान सगळी राज्यां आनी केंद्रशासित प्रदेशांक कफ सिरपाचो योग्य तरेन वापर करपाचे निर्देश दिल्यात। सामान्य कागे खातीर स्वतंत्र वखदांची गरज नासतना आनी तो आपूणच बरो जाता अशें केंद्रान म्हळां। दुशीत कफ सिरपाक लागून हालींच कांय राज्यांनी भुरग्यांक मरण आयलां, त्या फाटभुंयेर केंद्रान वखदां उत्पादकांनी सुधारीत नेमाचे खरपणान पाळो दवरपाचेर भर दिला। भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्रालयान केंद्रीय भलायकी सचीव पुण्य सलीला श्रीवास्तव हांच्या अध्यक्षतेखाला सगळीं राज्यां आनी केंद्रशासित प्रदेशांनी उंचेल्या पांवड्याची बसका आपयली। हे बसकेन वखदा गुणवत्ता नेमाचे पालन करपाचो नियाळ घेतलो आनी खासा करून भुरग्यां मदीं कफ सिरपाचो योग्य तरेन वापर करपाचेर भर दिलो। हे आदी केंद्रीय भलायकी मंत्री जेपी नड्डा हांणी ह्या मुद्द्याविशीं नियाळ घेतिल्लो आनी गरजेची कारवाय सुनिश्चित करपा खातीर राज्य आनी केंद्रशासित प्रदेशा कडेन हे मुद्द्याचेर चर्चा करपाचे निर्देश दिल्ले। इस्रायल आनी हमास आयज इजिप्तान अप्रत्यक्ष उलोवणी करतले आनी इस्रायलाचे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बंधक करार लागी पावू येता असो संकेत दिल्ल्यान झूजबंदीची आस्त निर्माण जातली। अमेरिकेचे अध्यक्ष डॉनाल्ड ट्रम्प हांच्या 20 मुद्द्यांच्या गाजा शांतता येवजणीचेर आदारिल्ल्या ह्या वाटाघाटीचो हेत झूजबंदी, इस्रायल सैन्य फाटी घेवप आनी कायद्याचे आदान प्रदान करपा खातीर बंधक दवरपाचो हेतू आसा। इस्रायलाची लष्करी कारवाय सोंपपाच्या बदलाक 48 बंदकांक सोडप आनी निशस्त्र करपाचें हमासान तत्वीक नदरेन मान्य केलां। रॉन डर्मर हांच्या फुडारपणाखाला इस्रायलाचे शिष्टमंडळ हमासाच्या पंगडा वांगडा आनी अमेरिकेचे दूत स्टीव विटकॉफ हांच्या वांगडा उलोवपांत सामील जाले। ते पुराय बंदक सोडपाक सगळ्यांक लागीं पावल्यात आनी ही प्रक्रिया मुखार व्हरपाक मजत करपा खातीर हवाई हल्लो थांबोवपाचो उलो मारला अशें अमेरिकेचे विदेश सचीव मार्को रुबियोन सांगलां। बिहारांत जावपी विधानसभा वेंचणुके आदी राज्यांतली वेंचणूक प्रक्रिया वाडोवपा खातीर भारतीय वेंचणूक आयोगान 17 नवे उपक्रम सुरू करपाची घोशणा केल्या। पाटणांत येवपी वेंचणुकेचे तयारेचो नियाळ घेतले उपरांत पत्रकार परिशदेंत उलयतना मुखेल वेंचणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हांणी फुडाराक देशभरांत अंमलबजावणी करपा खातीर ह्यो खबरो सुदारणा आदर्श थारतली अशें सांगलां। मतदारांक मतदान केंद्राच्या भायल्या वाठारां मेरेन मोबायल फोन व्हरपाक मेळटलो अशें तांणी जाहीर केल्लें। मतदान केंद्रा पासून फकत 100 मीटर अंतराचेर राजकीय पक्षांक मतदान एजंट बूथ स्थापन करपाक मेळटलो, जाका लागून लोकशाय प्रक्रियेचेर लोकांचो विस्वास वाडोवपाक मदत जातली अशें मुखेल वेंचणूक आयुक्तांनी फुडें सांगलें। तशेंच नेट अर्जाची प्रगतीशील अंमलबजावणी करपाचो उल्लेख तांणी केला। जीएसटीच्या नव्या सुदारणेक लागून आसामाच्या विणकारांक, शेतकारांक आनी ल्हान वेवसायिकांक व्हडली सुटका जाल्या। सुदारीत दरांतल्या राज्यांतल्या जायत्या पारंपारीक आनी प्रादेशीक वस्तू वयल्यान कर उणे केल्यात। ह्या सुदारणेचो खास करून आसामाच्या च्या उद्देगांक फायदो जाता, जाचे कडेन आतां फकत 5% जीएसटी आसा, जाका लागून तांची उत्पादनां सवाय आनी देशी आनी आंतरराष्ट्रीय बाजारांत चड स्पर्धात्मक जाता। आसामाच्या गिरेस्त हातमाग आनी हस्तकला क्षेत्रांतली व्हडलीशी सुटका मेळटली, कारण ह्या क्षेत्रांतूय जीएसटी 5% मेरेन उणी जाल्या। भारतीय हवामान खात्यान आयज दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू काश्मीर, उत्तराखंड आनी राजस्थानान उटंगराचो पावस पडपाचो अदमास उक्तायला आनी ऑरेंज अलर्ट जारी केला। हवामान खात्याच्या म्हणण्या प्रमाण फुडल्या 2 ते 3 दिसांत ईशान्य राज्यांच्या कांय वाठारांनी आनी उपहिमालय, अस्तंत बंगाल, सिक्कीम, तमिळनाडू, पुडुचेरी, कराईकल आनी अस्तंत उत्तर प्रदेशांत मध्यम ते चड पावस पडपाची शक्यताय आसा। कोलंबोत आर प्रेमदासा स्टेडियमांत काल जाल्ल्या बायलांच्या एका दिसाच्या संवसारीक करंड क्रिकेट वस्तादपण सर्तींतल्या खेळांत भारतान पाकिस्तानाक पंगडांचेर 88 धावण्यांनी जैत मेळयले। परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। केंद्रीय घर आनी सहकार मंत्री अमित शाह हांणी महाराष्ट्रांतल्या अहिल्यानगर जिल्ह्यांतल्या कोपार गांवांतल्या सहकार महर्षी शंकरराव कोल्हे सहकारी साखर कारखान्यांत भारताच्या पहिल्या सहकारी आधारीत संपिंडीत जैव गॅस आनी स्प्रे डायर पोटॅश कणिका प्रकल्पाचें उक्तावण केलां। आयज मुखेलमंत्री नितीश कुमार पाटणा मेट्रो रेल्वे स्टेशनार पयल्या पावण्याचे उक्तावण करतले। केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुश गोयल आयच्यान कतारांतल्या दोहा शाराच्या 2 दिसांच्या भेटीर आसतले। केंद्रान सगळी राज्यां आनी केंद्रशासित प्रदेशांक कफ सिरपाचो योग्य तरेन वेपार करपाचो निर्देश दिला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबऱ्यो सोंपल्यो. मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 6:30 मिनटांनी आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.